วันนี้เป็นวันที่8ตุลาคม2533ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงเพื่อให้พระทำเป็นหนังสือไม่ติดต่อกันอันนี้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สบายเป็นระยะระยะไหนป่วยมากระยะนั้นก็หยุดวันนี้พอมีแรงขึ้นมาบ้างก็ขอทำต่อเรื่องที่18แปลว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะทราบว่าตอนออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลเบเซียกำลังจะเกิดสงครามจากอิรักกับหลายประเทศร่วมกันอิรักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สองคือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอีกหลายประเทศร่วมกันแต่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ตั้งท่าต่างคนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะลงมือซึ่งกันและกันแต่คำพยากรณ์ก็จะไม่พยากรณ์ว่าจะมีสงครามหรือไม่แต่ถ้าว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเขาให้ชื่อว่าชื่อบุตรดาแล้วไม่ทราบนะนัตราดาบุตรนัตราดาบุตรนะเขาสงครามล่วงหน้าไว้ถึง 2,000 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคริสตศักราช 1,990 จะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็สงครามโลกครั้งที่3นี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือที่อาตมาก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเป็นการอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทำลายศาสนาในระหว่างศาสนากับศาสนาคือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเขาว่าอย่างนั้นนะตามที่เราถือว่าและตามที่คนบอกอาตมาก็ไม่ได้อ่านชัดตอนนี้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไปแน่เรื่องของดาบุตรแน่ดาบุตรที่เขาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสำหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นพุทธสังฆยบุตรพุทธจินรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้า แล้วก็มาดูคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอนุรอนันทะดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะเกิดการร้ายแรงจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาสารให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นมากแต่ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์ ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีก็ จะถือว่าเป็นการร้ายแรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอนันทะโดกรณ์จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนคือก่อนกึ่งพุทธกาลมากยักษ์นอกพระศาสนาจะรบราคือจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเออยักษ์นอกพระศาสนานะฮะหมายว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่เคารพพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆสมณะสี่ฝ่ายจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกรากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็พยากรณ์ไว้ตรงแต่ก็บอกว่า2พุทธศักราช 2,000 โลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด 5,000 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพยากรณ์ไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงพยากรณ์ไว้ที่ดอยมกขลาข้างหนึ่งทรงตรัสว่าที่เราประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จะสามารถทรงพุทธศาสนาไว้ได้ 5,000 ปีครบ 5,000 ปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าสงครามที่จะเกิดขึ้น ที่ดาวุธบอกก็หมายถึงว่าสงครามซีกตะวันออกกับตะวันออกกลางขอโทษนะซีกตะวันตกหมายถึงอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆกับตะวันออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยทีนี้เรามาย้อนรอยถอยหลังกันก่อนว่าตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติตรัสว่าก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งอะไรกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในขณะนั้นก็ปรากฏลูกปืนกลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระเบิดเพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทั้งที่ตู้มันหนักแต่แรงเขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟก็ไปขี่กันตึกบ้านเรือนลงลำบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นเป็นเหตุบันดาลอย่างหนึ่งนั่นคือว่าสร้างความทุกข์บรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าสงครามนี่อาตมาพูดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารข้าวสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตเป็นที่ทรงอยู่ขณะนั้นอยู่กรุงเทพแสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซล่าก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพร้าวมาทำตะเกียงของทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนก็หาไม่ได้ของหายากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสียมากเขาที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็เขาจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากอากาศก็ดีจรวดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกับโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นถามว่าท่านจะถามว่าทำไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวันออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทำไมไทยจึงต้องหวาดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงและตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการคาดคะเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นระหว่างสงครามศาสนาก็จงอย่าลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งของศาสนาถ้าเคารพกันจากเพื่อนภายนอกก็ดีจะมาเอ่ยคนที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนานั้นๆทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าวฟันกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้ากับสุนัขสุนัขทั้งสองฝ่ายกัดกันสนามหญ้าก็แหลกซึ่งถ้าบังเอิญเคารพกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบถึงว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย ถ้าเราความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่พยากรณ์ทางหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักอะไรทั้งหมดก็เลยการคาดคะเนว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียุคนั่นหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้น อาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะฟูขึ้นได้รับการสนับสนุนและการเงินการกำลังอาวุธจากที่อื่นจากนั้นทหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังเข้าไปรักษาเขตทั้งเขตต่อเขตเขตยันเขตเขตที่ก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยและเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดูถ้ามันเกิดจริงๆตามเขาว่าเนาะอันนี้ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงก็ไม่จริงถ้าเกิดจริงในส่วนประเทศไทยทุกจุดทุกภาคจะมีบุคคลที่ถือศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปรากฏว่าศาสนาที่มีคติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนา ก็มีกำลังสูงขึ้นที่เขาโต้กันกับที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไม่หลังจากก่อนท่านน่าจะพูดนั่นในถึงเดือนเขาโต้กันถึงหลักสูตรการศึกษาเพราะหลักสูตรพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็ต้องมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากหรือว่าวางไปการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะใกล้ก็ได้ก็เป็นว่าในเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกด้านตะวันตกตะวันออกกลางนี่เสร็จสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเขาเดานะไม่ใช่พูดตรงๆแต่ว่าดูผิดก็ไม่ได้เดามันผิดได้เขาเดาว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครให้เกิดไปที่พูดนี่นะวันที่6วันที่8ตุลาคม2533แต่ก่อนหนังสือนี่จะออกไปก็ถึงเดือนมีนาคมถ้าสงครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นะกลัวมันจะเกิดก็อยากจะบนบานสายกล่าวว่ามันไม่เกิดอะไรเป็นการดีแสดงว่าถ้าดำรงคือองค์สมเด็จพระจินทร์สีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกคสเป็นว่าประเทศไทยก็จะถูกหางหรือท้ายฝนละอองฝนจากสงครามก็เป็นว่าเราถูกละอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสียแต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบ่อน้ำมันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ท่านดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนี่ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งซึ่งเป็นเขตเขากับตัวของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือทำให้ของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเรามีคนอีกพบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวร้อนแล้วขอยืนยันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวนั่นก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามครั้งนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเรานี่น่ากลัวจริงๆแต่สำหรับความรู้สึกของพวกโพดไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาท่านบอกว่ากำลังสีต่างๆได้ทั้งหมดกำลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายเพราะทรัพย์สินของบุคคลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทำให้นะก็หมายว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พ.ศ. 2521และท่านทำทุกครั้งท่านยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับกำลังสีต่างๆไม่ต้องกลัวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านทำให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากันเอาเองก็แล้วกัน ของนั้นจะขอบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทโธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธก่อนจะเอาถึงบ้านจะขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุทโธก่อนถ้าที่ฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสร็จน้ำลายด้วยกำลังก็พุทโธแล้ว3ครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้ภัยอันตรายจะไม่มีแก่ท่านเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทำไว้ติดไว้กับร่างกายจะต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตัสสะ3ครั้งแล้วก็ว่าพุทโธเหมือนกันแล้วก็ให้ถ่ายให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยจากรังสีต่างๆแม้แต่สะเก็ดของระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีอันตรายกับท่านถ้าท่านหลายมีพุทธานุปติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบังเอิญ เวลานี้มีอิรักตั้งท่ายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคน18ล้านแต่ว่าอิรักอิหร่านรบกันมาประมาณ8ปีพออเมริกาส่งกำลังเข้ามาในอาเปอร์เซียอิรักอิหร่านดีกันทีพื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รักยึดได้กี่พันตารางไมล์ก็ตามคืนให้หมดปล่อยกันเลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิหร่านเป็นมิตรกันอิหร่านกับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลางเขาถือว่าผิดกฎของศาสนาที่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อนอีกหนึ่งประเทศอิรักคืออิหร่านสายเลือดที่ร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือว่าศาสนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงกับคำพยากรณ์ของพระท่านหลังวันในปีที่ยวนแตกอเมริกาหนีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคำว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคำว่าสงครามโลกหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีกันระหว่างเจ้าฝ่ายกับฝ่ายก็ตีกันรบกันอย่างนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางท่านบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดามุดว่าถึงแม้ว่าอเมริกาก็อาจจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถามเรื่องความคำพยากรณ์ของท่านที่พยากรณ์ว่าจะเกิดที่ตะวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางกำลังจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเริ่มบีบรัดกันขึ้นมาการถูกบีบเป็นบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็ว่าการถูกบีบคั้นจากโลกตะวันตกแล้วหลายๆประเทศที่เรียกว่าสันติบาตชาติในเวลานั้นทั้งสามประเทศลาออกจากสันติบาตชาติสันติบาตชาติก็ต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางกลั่นแกล้งถ้าไม่รบก็อดตายมีความจำเป็นต้องรบหมายถึงว่ายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตายอันนี้การรับความตายมันเกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั้นจะไม่ตายถ้าไม่รับความอดเกิดขึ้นมันจะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักกับอิหร่านที่กำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมากบางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์ จากท่านมันเอกนรงกิติขจรท่านบอกว่าใครล่ะพันเอกคาตาดาฟี่นะการชื่อผิดก็ถ้าพูดชื่อผิดขออภัยด้วยท่านเคยไปเจรจากันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งด้วยแต่ที่ยุ่งนั่นเป็นเรื่องของศาสนาที่ว่ามีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเขาเป็นของประชาชนส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะก็จะเอาแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาสี่หกจังหวัดเพื่อสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจำเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะนั้นไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเลยไปเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้นที่พูดนี้มันจะยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็นเพียงว่าท่านนรงค์ท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีของเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ยุ่งมันเป็นเรื่องของศาสนา หรือศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกันก็องค์ความหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างในการแรกเรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตะวันออกกลางมาพูดก่อนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะหนักเรื่องน้ำมันนิดหน่อยแต่ว่าน้ำมันในประเทศไทยถ้าเร่งรัดจริงๆจะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันในประเทศไทยนี่มีมากการจะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังเราความว่ามันถังน้ำมันถังใหญ่จริงๆนะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจีนเขาก็มีน้ำมันเขาอยู่สูงกว่าเราประเทศพม่าก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยล่ะอยู่กลางทำไมจะไม่มีน้ำมันนี่เวลานี้การจอดน้ำมันการดูดน้ำมันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดก็ตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็บอกความจริงปริมาณน้ำมันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่ก็แจ้งมาข้อนี้จะเท็จจริงประการใดเมื่อบริษัทก็ได้แต่เราคิดจริงแต่เขาบอกว่าแจ้งบอกว่าได้น้อยก็ยังมีหลายหลุมที่จะพบแล้วก็บอกว่าไม่พอจะเชิงพาณิชย์จึงไม่ยอมดูโดดขึ้นมา นี่ก็เป็นนิรันดร์เขาก็ค้าเป็นของธรรมดาถ้าได้กำไรน้อยเขาจะไม่เอาแต่เราพูดกันทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วและก็กำลังจะเจาะการลงทุนออกคงเจาะแล้วละมั้งเจาะเราการที่สงขลาใกล้ๆกับบ่อเดิมจะนำการประรวมกันเข้าท่อเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้เป็นไม่ปริมาณสูงนี่ถ้าบังเอิญรัฐบาลท่านเมื่อนายทุนท่านใดท่านหนึ่งในผืนที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยเนี่ยถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่หนึ่งอันนี้พวกนี้เป็นการสมมติกันนะจะเชื่อทำไมไม่สมควรเชื่อเพราะเราความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพื่อเพดานของถังน้ำมันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจักรวาลมันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งต่างหากคือเป็นทะเลน้ำมันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมันจีนก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็พม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันปูไนก็เหมือนกันมันเป็นถังเดียวกัน ถ้าเราจะเจาะยางเกิดที่เขาบอกว่าเกิดเจาะที่ทะเลเหนือเจาะลงไปลึกลงไปใต้ดินถึง6กิโลเมตรก็ได้น้ำมันขึ้นมาอย่างเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสำรวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ำมันพอจะเจาะได้ก็ลองเจาะสัก6กิโลเมตรถ้าเจาะสัก6กิโลเมตรจะมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านมีความชำนาญในด้านนี้มากเขาเรียกว่าด็อกเตอร์สัตว์ศาสตร์ท่านด็อกเตอร์สัตว์ศาสตร์ท่านบอกว่าถ้าจะลงไปเพื่อ6กิโลเมตรในถังน้ำมันที่มีพื้นแผ่นดินหนาไม้ความเปลือกไม้ความหลังถังมันลึกลงไปจะลงไปแค่3กิโลเมตรจะถึงผิวถังน้ำมันเป็นหลังคาน้ำมันถ้าจะถึง6กิโลเมตรไอ้ท่อที่เจาะลงไปนั่นจะจมไปในตัวน้ำมันบ่อน้ำมันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้นในที่บางจุดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักในที่นี้ถ้าเจาะถึง6กิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตของน้ำมันประมาณ2กิโลเมตรถามท่านดร.สรรศาสตร์ถามว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ยจะถ้าทำอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปีท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเอา30เท่าของปัจจุบันใช้ไป 5,000 ปีน้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดในธรรมดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังถ้าบังเอิญท่านดร.สรรศาสตร์ท่านพยากรณ์ตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่จนอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีน้ำมันของเราถูก อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกเพราะน้ำมันถูกเราจะขายต่างประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยเราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราคุยกันมาวันนี้ก็ป่วยก็เตือนว่าเล่ม48นี่จะไม่ครบทำไมแล้วบ้างตามทุกคนถ้าไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็ลบก็มาทำเมื่อหันไปดูเวลาและเวลานาทีเสร็จขอเตือนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้บรรชาว่าขององค์สมเด็จพระบรมโลกาธิปว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อสงครามขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลกเราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกแล้วก็เรานักเศรษฐ์นักเกษตรศาสตร์ก็ดีนักเกษตรศาสตร์นี่จะมีโชคดีมากคือจะรวยข้าวจะแพงเราจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาสรรพบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เอาละเวลานี้เกิดเวลา20วินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลต้องมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี